Herra forseti, ég vil nú þakka fyrir góða og ítarlega umræðum þessa skýrslu framtíð íslenskra peningastefnu. Margt gott komið hér fram í umræðunni. Það eru nokkrar ályktanir sem ég dreg af þessari umræðu. Ég átta mig á því að ýmsir hafa gert athugasemd við það að þessi skýrsla sé það sem hún er og ekki eitthvað annað. Að hér sé ekki fjallað valkostin við Evrópusambands aðild og upptöku evru heldur eingöngu valkosti í peningastefnu út frá því að krónan sé undirstað. En eins og ég fór yfir hér í mínu upphafsmáli, þá var það erindisbréf fyrrverandi ríkisstjórnar sem mótaði vinnu þessara nefndar. Þannig að ég get lítið gert með þessar gagnrýnisraddir, jafnvel þó að það er komið frá aðilum að þeirri ríkisstjórn, það hefur verið útskýrt hér hvernig á því stendur. En þetta er svo skýrsla sem er til umræðu og mér finnst hún að mörguleiti góð og ég fagna því að ég heyri það frá ýmsum þingmönnum háttvirtum þó að þeir hefðu vilja sjá önnur umfjöllunarefni í skýrslunni að þeir fagna þeim tillögum sem hér liggja fyrir, margir hverjir. Það er gott, það er leiðarvísir fyrir ríkisstjórnina til þess að vinna áfram til að myndi þeirri frumvarpavinnu sem er framundan. Ég hins vegar geri athugasemdir það að því ekki hef ég á móti því að við ræðum hér andstæðar skoðanir, tökumst á og gagnrýnum. Gagnrýnum hvert annað, gagnrýnum sjónamið. Ef einhver er lærdómur hrunsins þá er það að vera gagnrýnin á stjórn efnahagsmála. Hvort sem er á Íslandi eða annars staðar. Þannig að mér finnst það kúnstutt þegar fólk talar það að gagnrýnin umræða snúast að þagga niður umræðu. Að ríkisstjórnin vilji þagga niður umræðu um Evrópusambandi. Ég vil bara alls ekki þagga hana niður. Ég vil bara einmitt eiga þá umræðu og ég vil ræða efnahagsstjórnina í Evrópusambandinu og ég vil ræða stefnu Evrópusambandsins sem ég hef margoft ítrekað hér í dag og áður að henni fylgja kostir og gallar. Þannig að ég get ekki tekið undir með þeim þingmönnum sem tala það að hér sé verið að þagga eitthvað niður. Það er bara alls ekki þannig. Ég fagna umræðu og við eigum einmitt að fagna henni öll og við eigum að muna lærdóminn af efnahagsvinnunni og gagnrýni er mikilvæg. Hún kemur okkur áfram veginn, þannig er nú það. Og þessi skýrsla eru margt gagnrýnin á 100 ára sögu Íslendinga þegar kemur að peningastefnu. Það breytir því ekki og það finnst mér líka áhugavert að heyra að hér hafa sumir háttvirtu þingmenn talað þessa hörmungarsögu fullveldisins. Sömu háttvirtu þingmenn og ég hef auðvitað oft heyrt tala þær miklu framfarir sem orðið hafa á Íslandi í 100 ár. Þannig að eitthvað hefur okkur nú lánast að gera rétt á þessum 100 árum, hins vegar er það áhugavert að draga þann lærdóm af þessari skýrslu að hér hefur ýmislegt verið reynt þegar kemur á peningastefnu. Hér hefur til að mynda verið reynt. Eins og bent er á í sögukaflanum, þá nú einhver háttvirtu þingmaður sem gerði athugasemd við það að hér væri þessi sagarakin. Ég til einmitt að sögukaflinn sé hvað mikilvægastur fyrir þessa skýrslu því hann setur þetta allt í heildar samhengi. Og rifjum það upp einmitt af hverju til dæmis norræna myntbandalagið gekk ekki. Það kann að vera að fólk seti það ekki í samhengi við myntráð dagsins í dag en það var nákvæmlega það voru nákvæmlega sömu orsakir og við greinum í ýmis myndsambinu dagsins í dag það er að segja ónótt samstarf stefnu í ríkisfjármálum og skattamálum sem varð til þess að norræna myndbandalagið datt upp fyrir. Þannig að við getum lært svo sannarlega af sögunni og það er það sem þessi nefnd gerir. Ég tek það fram að ég valdi ekki aðilana í þessa nefnd en ég tel þetta allt vera fagaðila sem hafa unni með þeim hætti fyrir utan þá erlendu sérfræðingar sem voru kallaði til. Lærdómannir eru ýmsir og mér finnst mikið vægt að við vinnum áfram að því verkefni sem ég tel að hafi staðið yfir allt frá hruni sem er að styrkja umgjör peningastefnunar. Og ég nefndi það hér í minnu fyrri ræðu. Hvað er búið að vera að gera? Jú, það er allt annar umgjör til að mynda fjármálakerfið á Íslandi í dag en var fyrir 10 árum. Það er allt annar umgjör efnahagsstefnuna en var fyrir 10 árum með tilkomu fjármálastöðuleikar ás og kerfisáttunefndar. Eigum við ekki að halda áfram á þessari braut? Ég heyri ekki önnur sjónamið frá þingmönnum en einmitt að nýta þessa lærdóma. Hér hafa menn tekist á húsnæðisliðin í vísitölu. Mér hefur þótt það áhugaverð umræða en ég vil ítreka það sem ég sagði hér líka fyrr í dag. Að við þurfum að ljúka þeirri skoðun á því að taka húsnæðisliðin út úr vísitölunni sem ég veit að ýmsir háttvirti þingmenn hafa tala fyrir því eru færð góð rök hér í skýrslunni en ekki síður finnst mér að við þurfum að ræða þá aðferð sem viðhöf hér á landi við útreikninga á þessum húsnæðislið sem ýmsir háttvirtir þingmenn gerir líka umtalsefni og ólík því sem til að mynda tíðkast í Svíþjóð. Ræðum Evrópusambandið, segja sumir háttvirtir þingmenn og ég segi ræðum það endilega, ræðum þá allar staðreyndir, hér var bent á að meiri hluti landsmanna í nýlegri könnun væru hlynnt upptöku evru. Ræðum hina hliðina sem kom fram í sömu könnun, nákvæmlega sömu könnun sem glæný og var gerð núna í október. Meiri hluti landsmanna, þrátt fyrir að vera hlyntur upptöku evru, myndi hafna eingöngu Evrópusambandi. Eða 57,3% eru andvígi eingöngu Evrópusambandi og sömulega sem meiri hluti landsmanna andvígur því að taka upp aðildarviðræður við ESB. Þannig að þegar við ræðum Evrópusambandi skulum við hafa alla myndin undir. Og það það sem ég að segja. Það ekki nóg að ræða bara peningastefnu eða gjaldmiðil þegar við tölum um Evrópusambandi. Við þurfum að taka heildarmyndina og ræða hana, óttast ekki umræðuna, óttast ekki gagnrýnina og vera tilbúin til þess að ræða hvaða kostir og gallar því myndu fylgja. Við sökum ekki aðra þögguna því að þeir eru ekki sömu skoðunum við sjálf. Það finnst mér engin bragur á því. Mér fannst áhugavert sem kom fram hjá einhverjum háttvirtum þingmönnum hvað varðaði stöðu nýsköpunargreina og sprotafyrirtækja undir núverandi peningastefnu. Og þá fyndist mér áhugavert að fá á því frekari greiningu hvað hefur mest áhrif á nýsköpunarfyrirtæki. Því nú hefur við séð hugverkagæran vaxa á Íslandi, ekki síst vegna þeirra fjárfestinga sem var ráðist í kringum sóknaráætlun þáverandi ríkisstjórnar 2012 þegar farið var með markvissum hætti að fjárfesta í rannsóknum nýsköpun og skapandi greinum sem hefur beinlínis skilað sér í aukningu í hugverkageiranum á Íslandi. Horfum til þess að þegar skoðuð samkeppnishæfni Íslands samkvæmt því sem kallað á ensku þótt mér leiðist slettur á erlendum málum úr þessum stól en þetta kallað Global Competitive Index með leyfi forseta hefur Ísland farið upp 5 sæti á 3 árum. Hvað gerir það að verkum að við erum að uppleiða á þessum lista? Þurfum við ekki að huga betur á öðrum þáttum í umhverfi nýsköpunarfyrirtækja og sprotafyrirtækja og þá vil ég minna á þá stefnu þessara ríkisstjórnar að búa sérstaklega vel á þessum fyrirtækjum. Það að segja, annars vegar með því að auka stuðning við rannsóknir og þróun og hins vegar með beinni fjárfestingu í nýsköpun í gegnum þjóðarsjóðan sem sömulegis var nefndur hér fyrir í dag. Og þá kannski kem ég að stóru myndinni sem kannski hefur ekki mikið verið rætt þó af einhverjum háttvirtum þingmönnum sem svo áhugavert að lesa hér í sögulega yfirlitinni í þessu riti. Hver ástæðan fyrir því að Axagan hefur verið brokking á Íslandi? Jú, ein af lærdómunum einmitt einhæft atvinnulíf. Síldarbrestur. Svikultir sjávarfang sagt hér á einum staði þessari skýslu. Og hvernig ætlum við að vinna úr því? Gerum við það með því að tala engungum peningastefnu? Nei, það hljótum við að gera með því að tala atvinnustefnu. Tala það hvernig við getum skotið fjölbreyttari stoðum undir íslenskt efnahagslíf og þar með gert okkur óháðari gagnvart ytri sveiflum. Þess vegna segi ég að við viljum horfa til framtíðar, lengri framtíðar og huga að því hvernig við ætlum að byggja hér upp íslenskt efnahagslíf til lengri framtíðar en mikilvægasta fjárfestingi sem við getum ráðist í annars vegar menntun og hins vegar rannsóknir og nýsköpun. Auka þekkingarsköpun og hugviti öllum geirum samfélagsins, reið okkur meira á hugvitið en auðlindirnar sem hér hafa líka verið nefndar, breyta þessu samfélagi yfir í að vera hugvitsdrifið hagkerfi en ekki auðlindadrifið hagkerfi. Það framtíðarsýnin sem líka mun skipta svo miklu málum peningastefnina. Því peningastefnan snýst ekki aðeins gjaldmiðl. Gjaldmiðlinn tækið, en hagstjórnin þarf að hanga á fleiri þáttum. Ríkisfjármálin, hér hefur verið nefnt að sá rammi hefur auðvitað gjörð breyst á undanförnum árum og sama þó að einhverjir gerir lítið úr þeim ramma og að hann hafi verið deilt, þá voru allir sammálum þá og eru sammálum það að það skipti mála að gera langtíma áætlanir í ríkisútgjöldum. Vinnumarkaðurinn Mínar vonir standa til þess að við komum samtali aðili vinnumarkaðarins og stjórnvaldi í miklu fastara form og við höfum þegar ráðist í það með reglubundnu fundum þessar aðila. Ég vil formgera þá til í takt við það sem gerist annars á Norðurlöndum. Peningastefnan, þar þurfum við að styrkja rammann en undirstaðan eru þetta atvinnulífið og það þarf að verða fjölbreyttara og þar getum við stjórnmálamenn svo sannarlega haft áhrif.